muchos corusas, sapos e bruxas, demos, traes no sé de años, espíritus das nevoadas veigas, corvos, pintigas e meigas, feitizo das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigaños, cheiro dos mortos, tronos e rayos, o veo do can, pregón da morte, fociño do sátiro e pedo coello, pecadora lingua da la mala muller casada con home bello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, muxito da mar embravestida. Barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos cantan a xaneira, que della porca do cabra mal parida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemello do inferno. Fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, indas a bañar na praia da zarea gorda. Oíde, oídos ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na guardente, quedando así purificada. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma, de todo el bruxamento. Forzas do ar, derramar el lume, a vos pago esta chamada. Si é verdade que tendéis máis poder con mana xente e ti agora, facede cos espíritos dos amigos que están fora, participen con nós. Esta queimada.